Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku, anebo 1 kg živé váhy. Samozřejmě uvádím přibližné údaje. 1% je však taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Děkuju serveru Seznam Zprávy, s nímž tento podcast vzniká. A hlavně děkuju vám, že posloucháte. Dnešní podcast je trochu jiný než předešlé díly. Má více hostů a méně témat. Lépe řečeno, hosté jsou 2 a téma 1. Daniela Kovářová a Ladislav Jakl si se mnou do studia na Smíchově v Note 5 přišli povídat o pivu. Vydávají totiž knížku s názvem Pivař a blondýna. Nakonec to samozřejmě nebylo jen o pivu, ale taky třeba o tom, jak se nejen pije, ale hlavně žije v roce 2020. Co mým hostům chybí, jak tráví čas, co se o sobě i ostatních dozvěděli a co jim udělalo radost. Tím klíčem k pochopení roku 2020 ale bylo velmi často opět již zmíněné pivo. Mí hosté navíc patří mezi ty lidi, u jejichž povolání či profesí se často uvádí slovo bývalý. Nesnad, že by právě teď nedělali nic zajímavého. Daniela Kovářová je advokátkou a spisovatelkou, ale známou se stala jako bývalá ministryně spravedlnosti. Ladislav Jakl je publicista a hudebník, ale většina lidí si ho pamatuje jako bývalého hradního kancléře v éře Václava Klause. O jejich ex-životech jsem však se svými hosty tentokrát nemluvil, nebo skoro vůbec nemluvil. Naopak mě jako obvykle zajímalo, jak vidí budoucnost. Bude svět za 10 let lepší anebo horší? Poslouchejte. Dozvíte se i to, čím se odlišuje česká hospoda od těch jinde ve světě. Zda je kultura piva víc než jeho lemtání v hospodách 4. cenové skupiny a k jakému pivu by Daniela Kovářová přirovnala Ladislava Jakla. A naopak. Nápověda, za oběma pivy bychom museli vyrazit z Česka směrem severozápadním. Poslouchejte. Hosty 95. dílu podcastu 1% byly ex-ministryně a ex-kancléř, pivař a blondýna, jak se ostatně jmenuje knížka, kterou spolu Daniela Kovářová a Ladislav Jakl vydávají. Mluvili jsme o pivu a o světě, viděném skrz pivní sklenici. Přeji příjemný poslech. Myslím si, poprvé ve svém podcastu mám 2 hosty. Nevím, jak to mám udělat, jestli vás mám vyvolávat, nebo jestli budete se chovat poslušně a dávat si slovo, nebo jestli už jste nějak sehraní. První otázka je, mě zajímá, jak jste se vy 2 potkali.
Poprvé, nebo podruhé, nebo loni, nebo... Já mám pocit, že se potkáváme celý život někde.
Spíš jsme se tak jako míjeli a viděli se periferním zrakem, že ten druhý existuje, než že bychom se úplně potkávali. No. Asi jsme o sobě věděli.
No. Ale důležité je, potkali jsme se, pokud jde o pivo, loni v prosinci.
Je fakt, že myslím, že Daniela mi za posledních 15 let napsala asi 5 e-mailů s nějakýma návrhama a to já jsem zase takový jako dost nedobytnej, takže jsem odolával až teda do loňska. No.
Jsem předtím těch 5 návrhů bylo, vážený pane Jakle, vydala jsem další knihu, přijďte se podívat na moje autogramy, jádu a podobně, tak abychom to vysvětlili.
Ale i tak byl pan Jakl nedobytný.
Nedobytný prostě.
A v tom prosinci, když jste se setkali, tak to bylo jakoby při jaké příležitosti?
No pak to, vlastně jsme se potkali loni v listopadu, to jsem měla 55. narozeniny a dělala jsem takovou velikánskou oslavu v Adrii a tam jsem mu taky poslala pozvánku a vlastně jsem ani nepočítala, že by přišel, když předtím nepřišel. No a přišel.
Já jsem teda přišel, protože jsem to měl přes ulici. Jo, tak to bylo pro mě dost jednoduchý a říkal jsem si, jako proč mě ta baba zve na svoje narozeniny a Tak dobře, tak má o mě nějaký eminentní zájem, tak se podíváme, co zatím bude. A navíc jsem chystal svoje šedesátiny a říkal jsem si, hele, to je dobrý nápad, já půjdu, ona bude cítit dluh a já budu mít na svý oslavě o jednu pěknou babu víc.
Já jsem tehdy listovala kalendářem svými kontakty a vybírala jsem různé zajímavé lidi na tu oslavu a tak jsem to složila se spisovatelů, umělců, právníků, soudců, politiků, ze všech možných skupin, jak tak jsem tak procházela životem a Láďa byl jeden z nich a přišel. No a potom po té oslavě...
Vlastně až na konci teda.
21.35 jsem se dívala při přípravě na ten dnešní rozhovor, jsem se dívala na fotky. Moje dcera totiž...
A bylo to od pěti, jo?
Já jsem si vymyslela, že moje dcera bude stát vedle mě a každý gratulant, který přijde, tak se mnou vyfotí a já mu potom jako poděkování pošlu. Vážený pane Jakle, děkuji vám za to, že jste přišel a za vaši růži, protože jsem říkala, nenoste dárky, přineste mi jednu růži. A posílám vám fotku. Takže jsem poslala tu fotku každému z těch asi 190 lidí, co
se to jsou hrozný detaily, to posluchače nezajímá. Ty ženský, když začnou mluvit.
No ale byl jeden z mála, který za tu fotku poděkoval. Ještě připsal nějaký vtipný komentář. Tak já jsem si říkala, tak jo.
Kráská zvíře jsem napsal.
Přesně, tak jsem si říkala bezva, aspoň poděkoval a má smysl pro humor, že bych to do té doby nevěděla. Co tak, kdyby šel se mnou na kafe? A poprosila jsem ho o mobil a tím to začalo. Mm-hmm. Pak jsem mu na ten mobil poslala pozvání na kafe a to jsem neudělala dobře. To nedopadlo.
Jasně, ale to bylo, já jsem dočetl, myslím, v nějaké vaší předmluvě, že byste říkal, že chodíte jenom na pivo. A...
Já zase někdy pivo
já jsem, já jsem jí odepsal možná ještě trošku tvrději něco ve smyslu, ať si na kafe chodí se svýma kamarádkama. Jako.
Tak já jsem napsala, tak na víno jsem si myslela.
No,
jo,
to...
na víno, taky špatně. Tak...
Co vás? Mě je to pořád trochu divný. Já jsem lehce introvertní.
Mám je to taky divný.
Já ani nepořádám velký oslavy. Neumím takový ten networking představit, že se s každým vyfotím a pak mu poděkuju. Já nejsem schopný někdy poděkovat ani člověku, s kterým jsem strávil týden, natož úsměv na rozdílném oslavě. Takže já to svým způsobem obdivuju, takovouhle práci s davem. Vy jste oba významný tím, že určitě děláte spousty důležitých věcí i teď a asi se k tomu možná dostaneme, ale jste oba jakoby ex, že vy jste ex-ministrině, to je asi takový něco, jak si vás lidi pamatujou, byť máváte rukou teďko, to není vidět, ale jste ex-ministrině, vy jste ex-kancléř, takže jste ty lidi, kteří mají za sebou, něco za sebou mají. A co vás jakoby k sobě táhlo, že si jako píšete a chcete spolu jít na kafe? Já se moc nedokážu představit, že bych vlastně jako jen tak s někým šel na kafe. To my introverti neděláme. My introverti si říkáme Ježíš Maria pro Krista Pána.
Já teda si přiznám kafe, teda, že furt to kafe. Já vím, že to je taková fráze a já ji docela nesnáším. Já navíc nemám rád už od mládí samozřejmost kafe. Za bolševika, když se někde sedělo, tak se každému rozdalo kafe a já jsem byl ten divnej, protože já jsem říkal, já kafe nechci. A proč? No nechci. Prostě jsem si ho neobjednal. To se tak mělo samo sebou, že prostě,
jasně.
Že se to, takže rozumím tý frázi, ale já mám pocit, že jsem nikdy v životě nikdy nikoho nikam nepozval. Ale mě prostě lidi občas někam zvou a babi zvlášť.
A já zase jsem úplně emocionální Italka.
Posluchač to nevidí, ale Daniela se tváří hrozně, hrozně vážně.
Jenom vysvětlím, že když si mi odepsal, odpověděl na tu fotku, což nebylo úplně běžné u těch ostatních 150 lidí, tak jsem si říkala, tak emoce ve mně, jsem si říkala, to je bezvadné, konečně někdo odpověděl, no tak... Na to taky zareaguju, protože já jsem ten extrovert, já komunikuju, já dělám ten networking, takže odpověděl, chytl se hned do léčky, šup, tak jsem mu něco napsala jsem žádost o mobil a v tu chvíli jsem, když to odešlo, tak asi za 30 vteřin už jsem se uklidnila a říkala jsem si, žádost o mobil, no to teď ale znamená, že když jsem mu požádala o mobil, on pak odpověděl, tak asi předpokládá, dal mi ho, protože něco dál bude, tak jsem si řekla, no dobře, tak ho pozvu na kafe. A tak to začalo, taková nejprve výměna SMSek, že kafe ne, tak jsem si zase řekla, no tak teď nemůžu jako dělat drahoty, že jako tak dobře, tak víno taky ne, tak pak pivo, tak jsem si řekla, no tak snad jedno pivo vydržím, to si dám to kafe vedle toho piva. A tak to vlastně začalo a tím to začalo, protože jsem si myslela, že to bude jedno pivo a zdvořilostní networking a že se trošku poznáme a z toho já tak žiju, že se z těch debat vyvrbí různé další aktivity. Jenomže ona z toho byla hodinová přednáška o pivu.
Já myslím, že tříhodinová.
Tříhodinová možná, ano.
Kde jste byli?
Byli jsme v Beer Timeu na Smíchově.
A já jsem si říkala, co tam dělám pro Boha.
Já myslím, že baba aspoň poznala hned na poprvé jednu věc, že pivo se nemusí pít ve špelunkách. Tak už tu první věc mohla zaregistrovat, no a pak ty další. Fakt je ten, že asi mě mělo zajímat, co mi chce, když mě zve, ale já jak jsem u piva a navíc, když vidím potenciální dušičku, která by se dala chytit do hrníčku pro pivo, tak a teď navíc světe div se dokonce i poslouchala a vypadalo to, že ne zdvořilostně, ale že tak jako vnímá, co povídám, no tak už jsem pak jenom žvanil. No.
No a hlavně mi objednal nějaké pivo. Já jsem překlenula tu svoji prvotní averzi, že jako nebudu pít pivo, že si tam dám třeba víno nebo kafe. Dala jsem si pivo, několik piv jsem ochutnala, pak k tomu bylo jídlo já miluju. A najednou jsem zjistila, že to s tím pivem nemusí být tak hrozné. Takže po těch 3 hodinách jsme se rozcházeli s tím, že za měsíc bude další lekce. A bylo to.
A to bylo v prosinci.
A pak mě pozval na ty 60. a ty byly v pivovaru. A tam bylo strašně piv a strašně lidí od piva. A já jsem tam šla zdvořilostně, abych mu to vrátila, protože mi tu pozvánku poslal asi 4x a fakt se tvářil, že tam musím přijít. Tak jsem vzala dárek a říkala jsem si, přijdu tam, poblahopřeju, usměju se, vyfotím se s ním na tu jeho fotku a půjdu pryč.
A od té doby vás začalo bavit pivo a začala jste dávat na Twitter množství alkoholu v pivu.
Ono to v té knížce napsáno, že samozřejmě každý asi chlap má nějaké svoje hřiště, kde se cítí doma, kde se cítí ten důležitý. Pro mě to je pivo a byl jsem rád, že já můžu dělat toho mentora, toho zkušenýho, který vykládá ty moudra a zneužívat ty převahy nad nováčkem, to je samozřejmě pro každého chlapa příjemný. A pak to bylo takový ambivalentní pocit, nastal potom v těch dalších měsících, kdy na jednu stranu jsem byl třeba zklamaný, že u Danieliných dalších pivních pokusů, příběhů a setkání už jsem nebyl já. To mě mohlo klidně zamrzet, že jo, najednou kurník, tak ona jste jako tohle.
I s jinými.
Jo, i s jinými. A proč ambivalentní? Na druhou stranu jsem byl rád, že vlastně tím se potvrdilo, že už dávno se nezajímá o pivo jenom proto, aby mi udělala radost nebo aby se přede mnou předváděla, ale že jí to autenticky chytlo a to je pro mě vždycky veliký vítězství, protože já se kromě toho, že se zabývám pivem, rád pivo piju, ochutnávám, žiju jim, tak žiju i něčím, já nevím, jestli se to tak dá nazvat, aby to neznělo nějak velkohubě, něco jako propagací pivní kultury a snažím se o to, aby lidi brali pivo vážněji, serióznějc, aby to nebylo jenom lemtání pro burany, ale aby co nejvíc lidí jako přistupovalo tomu pivu jako k něčemu úžasnému, senzačnímu, co nabízí spousty různých zážitků, co se hodí do jakýkoliv společnosti od spoda až nahoru. A mimochodem taky jsem rád za tohleto pozvání, protože jsem moc rád, když pivo se vůbec někde stane tématem. Ono to vůbec není samozřejmé. Pro spousty Čechů který si myslí, že jsou teda pivní pupek světa. Ve skutečnosti pivo není tématem vůbec. No tak jdeme na jedno, dáme si pivo a odejdeme. Nikdo nemluví o tom, jaký si vlastně dal a co to vlastně bylo. Když jsem dělal někdy před, já nevím, 15-20 lety, nebo kdy nějaký rozhovor na tohleto téma, tak jsem dostal fakt přímo otázku, jako proč se zabývám tou pivní osvětou. A já jsem odpověděl, abych se strašně rád dožil i třeba trošku díky svému přispění chvíle, kdy přijít do hospody a křiknout na obsluhu jedno pivo, prosím, bude stejně nesmyslný, jako přijít a říct jedno jídlo, prosím. A já musím říct, že za těch 15-20 let neříkám, že se ten můj sen splnil, ale do značné míry docela jo, a to mě hrozně těší a to mě hrozně baví. Takže sice jsem byl tady označený za ex, ale vidím ještě světlý zítřky.
No a jak tomu dodám ještě to? Vidíte, že vás vůbec nepustíme ke slovu, zvládneme si tu hodinu klidně.
Možná jsme to mohli vymyslet tak, že si budete dávat otázky navzájem.
Já jsem k tomu chtěla říct, že já žiju život tak, že mě vždycky něco nadchne, hrozně lehce vzplanu pro nějaký nový zájem, nějakou novou aktivitu. Ale když se to stane, tak se jí pak úplně do ní ponořím. Tak o ní zjistím, přečtu si literaturu, všude o ní píšu, knihu o ní napíšu, vykládám každému na potkání, představ si, co se mi stalo, čím teď žiju. Takže jak se to tak, co pak ta první pivní lekce, ale ta druhá, to už jsem všude, všem na potkání mému muži, mé rodině, všem s mým známým, jsem začala říkat, představ si, co jsem objevila, ono není jedno pivo, ono je strašně pivních stylů, světlý ložák, mavý ložák a tak dále. A co pak? A teď jsem to začala všude.
No to je zrovna to nejobyčejnější.
Já vím, ale tím jsem musela začít, protože žiju, nebo posledních 30 let se pohybuju kolem Plzně a žiju ve vesnici Plzně. To znamená, většina mých plzeňských kamarádů uznává jenom plzeňské pivo.
Plzeňské pivo, ale tam je spousty v Plzni dalších pivovarů a všechny mají nárok se nazývat být plzeňským pivem.
A teď jsem zjistila, že mě to pivo začne, všude mě trká do nosu, ve vedlejší vsi jeden pivovar, tamhle druhý pivovar. V Praze jsem zjistila, v každé druhé ulici je nějaký pivovar nebo pivotéka. Pak mi začali kamarádi nosit pivo a tak se to stalo. Tím za ten impuls může Láďa.
Nerozčilovalo vás to, že vlastně člověka, kterému jste u vypití jeho prvního piva, tak za měsíc už píše fejetony, za dva měsíce knížku. Naštěstí vás přibrala, tak vás asi obměkčila, ale začínám chápat, že vy se tomu věnujete celý život, že to je něco, kde spasujete i důležitost, jak jste sám říkal. A teď vlastně nalijete do ženský první pivo a ona za měsíc začne psát fejetony?
To je dobrý postřeh. Já k němu řeknu jednu věc. Myslím si, že z lidí, kteří jsou velký pivní, pivovarnický a pivařský autority v naší zemi, tak se všema dobře znám osobně. A dlouho. No a oni se třeba takhle dívají na mě. Jo, ještě před 20 lety věděl o pivu prd. A teď dělá přednášky, dělá degustace. Já nevím, před 4 lety jsem byl natolik drzej, že jsem měl přednášku ve Chmelařském institutu pro sládky a pro experty a odborníky. Tak člověk mohl říct, ten už to dost přehnal teda. Jo, a takže taky na mě takhle můžou koukat, to jako za prvé. Je možný, že jsme o té knížce začali mluvit asi možná na jaře, ale já jsem ten projekt nikdy moc vážně nebral. Jednou za mnou přišla Daniela i se svými nakladateli a přepadli mě v mojí pravidelné hospodě, kam chodím 40 let každý čtvrtek. Tak mě tam přepadli a že teda jako co říkám takovýhlemu nápadu a já jsem říkal, no dobrá, jako konec konců měl jsem v plánu několik knižních pivních projektů, ale to s tou odpovídám na tu otázku, proč s tou Danilou a jestli mě to jako neštvalo to, že ona si hraje teď na pivní autoritu a fejetonuje a teď se podílí na týhletý knížce. Já to bral naopak jako obrovskou výhodu.
Já k tomu ještě dodám, že já vůbec pivu nerozumím a nikdy mu rozumět nebudu. Můj pohled na pivo není být, nebo moje ambice není stát se druhým Láďou za 20 let, ani náhodou. Já si mnohé informace nezapamatuju, já si zapamatuju a zachycuju pocity. A to, co mi to pivo nabízí, jak mi chutná, co s tím pivem a kolem něho můžu dělat, jakože to může být ten společensko-tvorný moment, který dá dohromady lidi, protože pivo nejlíp chutná ve společnosti. A vlastně nemám odpovědi, ty má Láďa v té knize, já mám otázky. A pak mám různé předsudky, kterými jsem 55 let žila, nebo pod nimiž jsem žila, a ty se tam snažím popisovat a ty se snažíme vyvracet.
Jak jste to technicky jste to psali, jak? Vy jste si to nějak vyměňovali, posílali jste si...
Někdo napsal
část a další.
Někdo napsal kus, poslal to tomu druhému a tenhle to nějak zareagoval zhruba po kapitolách a někdy se tam statečně a absolutně míjíme, kdy jsem poslal něco a Daniela napsala něco úplně jiného.
Protože si přečetla jenom první věc.
A vesele si... A jako musím říct, že na poprvé jsem si říkal, kurník, tak si to přečti a nějak na to reaguji, ne? A pak jsem pochopil, proč? Vidě do blondýna. Ba naopak, když začala psát někdy z jara ty svoje fejetony a dávala mi některý předem zkonzultovat, některý potom už jenom zadem, tak jsem říkal, jako nehraj si na člověka, který už o tom něco ví. Fakt ne a ani třeba nechtěně. Vyhejbej se termínům pro technologii. Není to, zaprvé uděláš děsnou nějakou chybu, což se jí stávalo běžně, a za druhý od tebe to není věrohodný. Prostě jako to je vypučená věc, kterou ty nežiješ. A něco podobného potom probíhalo i při té knížce, když jsem si říkal, ne, jako nepokoušej se něco popisovat a v něčem uspořádávat ten pivní svět. Nabídni to, čím si cená ty, a to je tvůj subjektivní přístup k věci.
Paní Kovářová, vy jste právnička a dneska hodně velkou část vašeho života tvoří psaní, takže bych řekl právnička, spisovatelka, advokátka, spisovatelka. Kam jste tam zařadila pivo tady do této sestavy?
Já mám pocit, že pivo změnilo můj život úplně zásadně. Dalo mu jinou vůni, chuť, rozšířilo moje obzory. Na mě osobně, kromě toho, že obohatilo můj manželský život o manželské hádky, protože my doteďka jsme s mým mužem pili jenom víno. Manžel mě 30 let učil na víno. Máme veliký sklípek a objednáváme si různá zvláštní výborná vína.
Takže rozumím tomu, že je to takový druh manželského protestu, teda tady pivní eskapáda vaše.
Teď, no, můj muž mě poruje.
My jako specialistka na rodinný právo se nechcete rovnou rozvíst, tak jste si řekla, že ho potrápíte trošku pivem aspoň.
V tom vínu bude vždycky ta druhá tady.
Ale ono je to tak, že záleží na tom, kdo z nás dvou večer otevře první láhev, protože to se pije. Jestli já s tím pivem, protože já mu dávám ochutnat a vlastně on je teď tam, kde jsem já byla před rokem, protože má taky nějaké předsudky, má chutě a já se snažím nosit domů různá zajímavá piva. Takže kromě tohohle, tak na mě to mělo úplně jasný i fyzický vliv, protože mě se zlepšil čich. Já jsem měla vždycky hrozně špatný čich, nebo jsem ho vůbec nepoužívala v životě. Jiné smysly, sluch a hmat jsem měla lepší. Láďa mě naučil, že k pivu se čichá. A to já jsem říkala, to já tam nic necítím. A teď ještě stejně jako vinaři říkají, že tam cítí ty všechny věci z těch severních a jižních, tak Láďa je schopen cítit nosem různé slady a různé chmely a různě pražené a různě... No to já nic, samozřejmě mě něco tak jako trošičku maličko, ale během toho roku se můj nos výrazně zlepšil, zaměřil, vlastně se mi rozšířil život o pachy, a najednou cítím i v jiných segmentech, v přírodě, v lese. A určitě mě to někam posunulo společensky, protože jsem se dostala mezi společnost pivovarníků a vlastně všude, kde piju pivo, se teď seznamuju s těmi lidmi, kteří ho vyrábějí, kteří ho čepují, kteří se o něm baví. Konec konců i my jsme se mimochodem před měsícem, těsně před zavřením restaurace, úplně náhodou sešli v Kvaku, kde já jsem si byla pro zásilku a vy jste tam seděla, povídal. Takže je to pro mě společenská záležitost a Bůh ví, kam mě ještě dovede.
Je to trošku paradox, že jste se seznámila s pivem a začala mu holdovat v roce pandemie, kdy po velkou část roku jsou i bary a hospody zavřené. Pije se víc doma, než ve společnosti. A zase se ptám ještě vás, než se na to sami zeptám za chvíličku pana Jakla. Pro vás teda je rok 2020 víc rokem piva, než nákazy a pandemie?
Je to rok velkých změn. Pivo tam už navždycky bude patřit. Je to vlastně smutný rok a to, co se děje, mi připadá jako strašné, hrozné. Nevidím to vůbec jako, jak se říká, berte to jako příležitost ke změně, bude to lepší, tak to úplně nevidím. A srdce mi krvácí nad restauracemi, hospodami, pivovary a podobně.
A co je pro vás nejhorší osobně v tomhletom roce?
Pro mě osobně je nejhorší to, že se nemůžu stýkat osobně s lidmi, protože co pak vy? Vy můžete být jako introvert nadšený, že se s nimi nemusíte stýkat, ale já jsem kontaktní člověk, já na lidi ráda sahám, potřebuju je kolem sebe a můj život byl z části, jsem kavárenský povaleč, 2 až 3 schůzky denně jsem měla v restauracích a kavárnách. A pořádala jsem právnická setkání, konference, měla jsem úplně plný diář, učila jsem lidi kontaktně a to je ohromná změna pro mě. Shodou náhod dneska jdu právě z webináře na krizovou komunikaci s klientem, kde jsme si říkali takovéto bodové ohodnocení krizí, když vám odejde partner, když vám zemře dítě a tak. A změna sociálních návyků, změna pracovních návyků a životních návyků je každá z těch změn ohodnocena 20 body. To znamená, i kdybychom žádný, nikdo z nás neměli jiné krizové okamžiky v letošním roce, tak minimálně 20 a 20 a 20 těch 3x20 bodů máme v letošním roce všichni, takže jsme všichni procházíme našimi drobnými krizemi, i když nás nepropouští z práce.
Já už jsem říkal, že se specializujete na rodinný právo. Jaký jsou v letošním roce statistiky? Už se začali lidi víc rozvádět, protože spolu musí trávit víc času doma. Projevila se ta pandemie v něčem, co vy už dokážete vidět jako trend ve vaší práci?
Já to shodou okolností to připravuju pro jednu televizi, takže to mám v hlavě. Ten trend je obrovský a změny jsou obrovské. Na jaře se 2 měsíce nesoudilo, takže tam se úplně zastavil nápad a podávání návrhů k soudu. Výsledek byl ten, že většina lidí se dohodla, ti, kteří se chtěli soudit, tak se nevrátili a nepodávali ty žaloby a návrhy potom v tom květnu, červnu, kdy se to vylepšilo.
Jednu takovou historickou paralelu, myslím, že to bylo v 60. letech, 66, no 60, teď nevím, už jsem to četl dávno přece jenom, tak bylo v jedné zemi zjištěno naprosto extrémní pokles úmrtí. A jenom prostě lidi skoro vůbec neumírali. Tak někdo se tím zabýval, zpětně to našli, a někdo se tím zabýval, čím to bylo. Představte si, bylo to v Izraeli a bylo to v době, kdy měli lékaři stávku. Nic jsem tím nechtěl říct.
Tak jenom dořeknu, že ta druhá vlna na podzim, ta je úplně jiná.
Budou mít advokáti, nic.
Soudy opět z poloviny případů soudy nesoudí z epidemiologických důvodů, protože jsou soudci třeba nemocní, odročují se jednání jako neakutní, ale co pak to, v rodinném právu to tak úplně nevadí, řada rodinných pří se vyřeší jiným způsobem, ale špatně to dopadá na rodinný život a lidé začínají mít psychické problémy. Zaznamenáváme mnohem víc krizových telefonátů a potřeb terapeutů, mnohem víc než advokátů. A to, že to bude mít kaskádovitý vliv nakonec i na advokáty, to je bez debat.
A ještě poslední otázka, snad to ještě chvíličku vydrží, pane Jakl. Jste zvídavá, co novýho zajímavého jste se o sobě, o světě, o lidech kolem sebe dozvěděla díky tomu že žijeme v atypické situaci?
Dozvěděla jsem se, že si navzájem pomáháme. Vidím to úplně všude možně. A že základ je rodina a malé rodinné a občanské pospolitosti. To znamená ne žádné velké aglomerace a státy, ale malá občanství. To znamená to, co celoživotně, historicky malé skupiny 50 až 100, 200 lidí v obci, tak tam je ten základ a rodina je základ státu, naprosto bez debaty. Myslím, že ta pandemie to krásně ukázala, že pomoc najdeme mezi těmi nejbližšími.
Jste na někoho rozlobená? Hodně lidí je rozlobených, já nevím, třeba na vládu, hodně lidí je rozlobených. Těžko se člověk zlobí na virus, ale lidi jsou rozlobení, protože mají pocit, že se jim děje něco nespravedlivého, byť je to velmi abstraktní. Jste vy na někoho rozlobená?
Ne, rozlobená nejsem, naopak se snažím něco vymyslet, co by pomohlo a vylepšilo. A myslím si, že se musíme naučit, že musíme přestat čekat, že to odejde a musíme se naučit s tím žít. Mm-hmm. Najít v sobě sílu a různá náhradní řešení, přizpůsobit se jako vždycky.
Pane Jakle, stejná otázka na vás o roku 2020. Jaký je pro vás rok 2020, kromě psaní knížky o pivě s blondýnou?
Já se vrátím ještě o jednu otázku dřív. Se mi chtělo skočit jednu chvíli do řeči, ale pak jsem z toho vycouval. Když jste se ptal Daniely, jak pivo změnilo její život, tak aniž bych tušil, kam se ta debata bude dál vyvíjet, tak jsem jí chtěl říct, no to teprve změní. Protože si měla tu smůlu, že si přišla do pivního světa v tomhletom pitomém roce. Zavřených hospod a miliony hektolitrů vylitého piva. A když se lidi prostě nemůžou v hospodě normálně stýkat, já osobně si myslím, že to je špatně a že proto nejsou dostateční důvody, ale nevím, jestli je proto tady ta půda, možná se k tomu ještě vrátíme. Ale pakliže taková ta doba těch nejbrutálnějších restrikcí opadne, tak si myslím, že pro Danielu v tom pivním světě nebo ten pivní motiv může ještě ten život její změnit víc než do teďka, protože ty si zažila rok bez pivních festivalů téměř, bez důležitých pivních akcí, bez možnosti pořádně cestovat po pivech, po pivních akcích, po pivovarech. Vlastně já jsem měl, už jsem ti to i říkal nedávno, že jsem se v Daniele přiznal, že jsem měl v plánu už někdy v lednu, že každý měsíc udělám nějakou pivní akci, vymyslím nějaký jiný místo. Takže touhle dobou už jich bych mělo být 11 nebo 12 a oni byli asi 4 nebo 5. Tak třeba to vyjde ten příští rok. Ale myslím si, že v tomhle smyslu, pokud nastane nějaké uvolnění, tak to pivo ještě neřeklo poslední slovo v tvém životě. Já myslím, že ještě něco zajímavého přinese, co si tenhle ten rok prostě stihnout nemohla.
Je tam malý riziko, že paní Kovářová potká třeba někoho, kdo miluje foie gras a příští rok stráví tím, že bude psát knížku a sloupky o foie gras třeba, jo? Zase se nepřeceňujte, u paní Kovářové asi nevydrží věci zase tak dlouho.
Já si myslím, že já to tam někde i píšu v té knížce, kde se zabývám pivními módami v pivu, módními vlnami v pivu. Že samozřejmě takové módy přicházejí i v tom pivním světě a i teda v životě třeba u Daniely. Ale když opadnou, tak něco po nich zůstane.
Ano.
Skoro vždycky už nezmizí. Zůstanou trvalým přínosem, třeba někdy okrajovým, třeba někdy podstatným, ale já si myslím, že když přijde do Danielina života jako ten odborník na obojživelníky a bude s ním chodit kolem louží nadšeně a určitě to tak bude schopná, to já jsem přesvědčený, že to takhle umí, tak si sebou veme nějaký to pivo, no, k těm loužím.
Pivo,
a už to tak bude. Ale dobrá, k té otázce.
Rok 2020, Ladislava Jakla.
2020. Kromě toho, že to byl rok restrikcí a zákazů a zmražení života a že se i naše republika, naše společnost podobá království potaženým černým suknem nebo zmraženým nějakou zimní královnou nebo spící království po tom, co se píchla šípková růženka, že tahle ta dnešní situace znamená stovky, tisíce, možná statisíce i osobních skoro katastrof, tragédií, sociálních těžkých příběhů, kdy se někomu zhroutil život pod rukama jeho podnikání, jeho práce, jeho profese, jeho vyhlídky. A já si nemyslím, že jenom ty restrikce a jenom ta karanténa je to, co je znamením toho roku 2020. Ale myslím si, že už léta předtím se kumulovaly ve společnosti obecně v té naší části civilizace, se kumuloval potenciál k nějaký výraznější společenský změně, k nějakému přeformátování světa do úplně jiné podoby, než jakou máme rádi, než jaký si ceníme, jaký si vážíme. A myslím si, že ten rok 2020 a celý tyhle ty kotrmelce restrikcí budou ve skutečnosti záminkou, pláštíkem nebo něčím to si nemusím vymýšlet a nějaký bludy, to vám řekne spousty lidí, včetně šéfa OSN, který se teď někdy před třemi dny vyjádřil, že prostě už nesmí být ten svět nikdy takový, jaký byl předtím, že to musí, ta příležitost, kdy najednou úplně je jiný vztah jednotlivce a státu, jednotlivců mezi sebou, úplně jiná mapa na co se týče podnikatelského prostředí, malí chcípají, velký bohatnou, protože v tom restrikčním prostředí mají obrovskou konkurenční výhodu, ale hlavně ve společenských záležitostech se teď v tuhle dobu připravují ohromné změny. A proto bych chtěl schladit optimismus všech lidí, kteří si říkají, tak nějak to přežijeme, přečkáme, bude to nějak za náma, restrikce pominou, to možná pominou, možná taky ne. Možná taky ne. Zvykli jsme si na to, že můžou přijít zákazy a že je možný štípat dříví na lidech a vlády si najednou zjistili, že nemusí svádět politické krvavé boje o miliardy, ale že lítají 100 miliardy sem, 100 miliardy tam. To byl nejbujnější sny všech sociálních inženýrů, se teď naplnili a ty se toho nevzdají. A myslím si, že přichází prostě doba úplně zásadních společenských změn, lidem, který si cenějí něčeho, co tady vznikalo po tisíce let, tak se líbit nebudou.
To asi uvidíme. To, co vy říkáte, je, že ten virus je nějakým katalyzátorem něčeho, co by asi stejně proběhlo a teď to urychlí, nebo rozumím tomu dobře.
Je to katalyzátorem, příležitost.
A pro vás osobně, jak jsem se ptal, co jste se třeba zajímavého dozvěděl, co jste nevěděl? Vy tak působíte, že víte všechno, ale co jste se v tom roce dozvěděl, něco, na čem jste užasl a byl překvapený?
Tak jakož opravdu vím všechno, tak bych musel chvíli přemýšlet, co jsem ještě nevěděl. Ale dobrá. Zvykli jsme si, že i takový ty ošklivým slovem nějaký ty sociální mikrokomunity, můžeme tomu říkat party, kamarádi, přátelé, blízcí, takový to milie, si ve spoustě věcech rozumí, pokud se nezačne mluvit třeba o fotbale. Jo. A pak si jdou po krku lidi, kteří jako bezvadně spolu do té chvíle vycházeli. Nebo pokud se nezačne mluvit o volbě prezidenta.
Nebo o rouškách.
A to jsem právě chtěl říct. A teď najednou zjišťuju, že vztah k restrikcím, víra v jejich efektivitu a tak dál, a je schopna nadělat paseku v mezilidských vztazích mnohem, mnohem větší než ta kontroverzní témata téhle chvíle. Musím říct, že mě to fakt překvapilo, že jsem tohle nečekal a že zatím musí být něco hlubšího v těch lidech, něco, co se jenom projevilo na této tématice. Jiný vztah k individu, k individualitě, k hodnotě, ale i k tomu, že v životě je vždycky něco za něco, že i risky něco za něco, že nic není absolutní, že každý den obětujeme nějaké příležitosti, směňujeme a tak dál. Kdo z těch lidí s takovýmhle životem je smířený a kdo chce žít v pojišťovně štěstí, a má pocit, že má na ně nějaký nárok. Já nechci opravdu vulgarizovat a karikovat něčí obavy, absolutně ne, a dávat jim čepici s rolničkama. To vůbec ne, jenom musím se přiznat, že mě překvapí.
A vadí vám, já teďko, když vás poslouchám,
jak to nadělalo pocit,
že vám vadí ty lidi, který mají jiný názor, anebo vám vadí to, že to ty lidi rozděluje a nejsou schopní se bavit i přesto, že mají jiný názor. Já přece rozumím tomu,
no,
že...
No rozhodně to druhý, rozhodně to druhý.
Ale nepůsobí to tak. Vy jakoby v rámci té kritiky toho, že roušky nebo nějaký téma nebo téma restrikce rozděluje partu, tak vlastně jakobyž útočíte na ty lidi, kteří
vůbec...
jako chtějí pojišťovnu štěstí. Vlastně cítím z toho.
Ne, já neřekl bych, že útočím, já jsem se snažil.
Já třeba nejsem moc ideologický člověk, takže přece kvůli tomu, když ten druhý člověk má jiný názor na roušky, nebo jiný názor na restrikce, nebo jiný názor na socialismus, nebo jiný názor na cokoliv, tak vlastně jako si myslím, že to asi není obtíž si s někým bavit. Ale... Tak já se jenom ptám, v čem je to, že úplně nerozumím, v čem je to vaše jakoby trošku rozčílení.
Já bych neřekl, že rozčílení. Já jsem říkal, že mě překvapilo, jak toto téma umí nadělat paseku v mezilidských stazích. Toto je překvapení. A to, čemu jste říkal rozčílení, to byla jenom moje poctivá snaha rozklíčovat ty vnitřní motivace k těm různým postojům. To není, že bych já ty lidi chtěl odsuzovat, no to ani náhodou. Ani v těch ostatních věcech si vůbec neumím představit, že bych exkomunikoval ze svýho milie životního někoho kvůli tomu, že má jiný názor na restrikce, na volbu prezidenta nebo na provoz elektromobilů. To si vůbec neumím představit. Naopak pohybuju se v nejrůznějších sociálních skupinách od 18. cenové skupiny hospody na venkově po jakoukoliv jinou a nemusím s každým za každou cenu řešit zrovna to, na čem se s ním neshodnu a nemám to vůbec zapotřebí. Ale zažívám ve svém okolí, že různí lidé jsou z některých milie exkomunikováni, hroutí se stará přátelství, která přežila rozpory v těch ostatních tématech, ale tenhle ten rozpor už ne. A to musím říct, že to mě udivilo, skoro mě to až vyděsilo.
Nemohl by filozof tobě odpovědět na otázku, proč rozdílný pohled na Dostojevského nerozděluje společnost, zatímco rozdílný pohled na Trumpa a roušky rozděluje?
No, tak myslím si, že lidi...
Nechci sem vtahovat lidi... moje zápisky, pardon, z tisku, ale pamatuju si, že asi před 6 lety byl článek četl jsem v nějakých anglických novinách, ale pak byl i v českých o tom, že v Rusku se téměř zabili dva lidi právě kvůli literatuře v hospodě.
Co se týče debat o Dostojevském, já bych tam vášní trochu přidal, já bych je uvítal. Já bych uvítal, kdyby někdo byl ochotný investovat. To je skoro jedno. Investovat trošku emocí a trošku citu do těch témat a ne chladně analyticky si povídat, no ano, to máte pravdu, ale je pravdou také to, že ne. Ne,
ale jako, pak bychom potřebovali to já si myslím, tolerance do těch ostatních debat.
Ale na tu vaši otázku přece jenom zájmy. Zájmy hrajou roli. Jestli má někdo pocit, že nějaký téma ho ohrožuje v jeho zájmech, nebo je pro něj výhodný, nebo je pro něj nevýhodný, tak tam má pocit, že se mu šlapé na kuří oko a je schopný se v tom nějak víc angažovat. Ale neplatí to tak zcela, protože to by nevysvětlovalo, proč jsou lidi schopní si dát podržce v hospodě kvůli fotbalu. Že jo, tam žádný jejich zájem není, ten problém bude asi ještě složitější. Možná taky proto, že některé věci jsou snadněji nálepkovatelné a mají srozumitelnější symbolickou, tu jevovou stránku věci. Jestliže jsem fanoušek Sparty nebo Slávie a vemu si tu šálu nebo dres nebo něco takového a nebo řeknu ten krátkej slogan, no tak jsem jasně identifikovaný, u těch ostatních tam je to trošku složitější. No a tady u těch restrikcí samozřejmě jsme se dostali do polohy moralizování, citového vydírání, kdy někdo řekne, no ale nemůžeš zlehčovat jako restrikce, protože mě předevčírem umřela teta, jo. A tím má jako tudíž celá debata skončit a já říkám, no jo, umřela teta, ale pokud přijde někdo a řekne, je správný na měsíc zakázat všechny auta, veškerý provoz aut, a já řeknu, ale to je prostě operace s obrovskýma společenskýma nákladama, jako s nedozírnýma dopadama na lidský osudy, životy, ekonomiku, životní úroveň, stýkání se a tak dál. A někdo mi řekne, no jo, ale minulej týden se v autě zabila moje teta. Prostě najednou, zatímco v týhletý s těma autama, tam už každý ví, že to je extrémně přehnaná blbost argumentovat za zákaz provozu aut na měsíc, ale v této tématice je schopný někdo obhajovat zákaz života takovýmhle vlastně anekdotickým nebo jednotlivým nějakým příběhem bez schopnosti prostě zobecnit nějakou míru společenských nákladů, jejich přijatelnosti, jejich nepřijatelnosti nebo něco takového.
Ale já si myslím, že zase možná jste trošku v kognitivní disonanci v tom, že ty lidi, kteří mají jiný názor, může iritovat zase nějaký jiný vaše prohlášení podobný. Prostě to, co vás rozčiluje, asi to, že jsme došli ve společnosti k nějakým rozdílům, k nějakým tématům, kde se nejsme schopni už nějak racionálně bavit. Asi.
Já naprosto nevylučuju, že lidi, kteří mají podobný názor, dejme tomu třeba na ty restrikce, jsou schopní kvůli tomu nedávidět někoho, kdo je prostě jenom opatrnej, nebo možná trošku moc naivku opatrnej. Jasně, to já si nemyslím, že emoce jsou nesený jako jenom jednou stranou, a dokonce si nemyslím, že je jenom jedna strana v tomhletom složitým společenským problému a společenským sporu nebo diskurzu. To si nemyslím. Ale fakt opakuju svoji odpověď na tu otázku, čím mě ten rok pro mě, čím byl novým nebo čím mě překvapil, tak to v té lidské rovině, v té mezilidské rovině, že se najednou může zjevit, najednou spadnout na hlavu téma, který je schopný lidi opravdu rozeštvat. A blízký lidi, který se mají rádi, který spolu komunikují desítky let a tak dál. A najednou je to příkop jako hrom. A přitom mezi náma, když člověk analyticky si veme východiska těch jednotlivých názorů, tak to vůbec není ano, ne, 1-0. To vůbec není dilematický. To je často o míře. To je často o míře, jestli já volím stupeň 2 a ty stupeň 6. A kdyby ty lidi si víc byli schopni popovídat o tom, o co jim vlastně ne. Ani k tomu, no, aby se přihlásili k 6 a aby se ten druhý přihlásil ke 2 a teď si bavili o tom, co ani k tomu nedojdou, protože prostě to vidí jako
polarizováno. Já myslím, že to je jeden z průvodních jevů dnešní doby, že nemáme to, čemu Angličani nebo Američani říkají middle ground, že nemáme, že jsme ztratili nějak to území, kde jsme schopni se na těch věcech nějak shodnout nebo si říct.
Dostal jsem dneska kreslený vtip a na tom bylo, jak stojí chlap takhle s stácem, s kořálkama, zastavuje chodce a honem vypít, to je povinný. Prokázalo se, že jedině, když budou mít všichni 3 promila a víc, tak to je jiná cesta k jednotě národa. No, já obrovsky si cením sociální funkce hospody a myslím si, že to, když jsou hospody zavřený, že to je taky faktor, který lidi od sebe vzdaluje. Aby si to jako, že najednou zjistějí, že ten druhý taky má, že to nejsou jenom nálepky, ale že má svoje nějaký srozumitelné důvody, trošku má jiný akcenty, ten nemá taky trošku jiný, tak si jako popovídaj, otočej list, připijou si a začnou se bavit o něčem jiným.
Je jenom otázka, jestli neplatí i v hospodách ten stav, kdy se scházejí svoje bubliny, který buď to neřešejí ty problémy, které mohli rozdělit, ani se k ním nedostanou a zůstanou do toho fotbalu, kde bezpečně vědí, že
česká,
se můžou pohádat.
Bublinám rozumím, ale česká hospoda je naprosto světový unikát. Není to nikde na světě. Není to ani na Slovensku, ani v Polsku, ani v Německu, vůbec nikde. Je to naprosto český unikát, že přijdete do hospody a tam sedí slavný advokát s ředitelem firmy, vedle něj zedník, a povídají si o tom, jak sázejí kytky do skleníku. Toto u nás možný je a k té bublině, myslím si, že bubliny většinou strašně podceňujeme, že si děláme předčasně závěry o světě na základě své bubliny. Určitě v tom máte pravdu a je to správná zmínka. Ale jde o to, jde o to, podle jakého klíče je která bublina vytvořena. A jestliže ta bublina je vytvořena podle klíče vztahu k, já nevím, k blondýnám, jo, a tak se tam sejdou lidi, kterým se blondýny líbí a nebudou tam ty, který se jim nelíbí, tak to bude teda sociální bublina jistě, jedním svým znakem, ale budou se lišit v mnoha jiných věcech. Takže ty bubliny nepochybně existují, ale jakmile přijde nový téma, nebo který se tam ještě, anebo téma, na základě kterého ta bublina nevznikla, ani nemusí být nový, tak tam se zjistí, že tam ta pluralita a barevnost je obrovská. I v rámci té bubliny.
Dobře, ať nezůstaneme u bublin a u hospod. Myslím, že máte trošku příliš romantický pohled na hospody, možná je svadaný i těma hospodama, kam vy chodíte. A úplně si nemyslím, že česká hospoda dneska je tím fenoménem, kde se sejde profesor a zedník, ale asi to nedořešíme.
Já vám k tomu dodám jednu zmínku. Mě volal kamarád, který je těžký introvert a vůbec nemá rád lidi. Něco jsme spolu právě řešili a on řekl, nikdy jsem s ním pozor nebyla v žádné hospodě. A on řekl, já teda ty lidi nemám rád, nesnáším vánoční večírky, nesnáším akce, ale mě se tak stýská po nějaké skupinové akci v restauraci, v hospodě. Jakmile otevřou hospody, tak tam spolu musíme zajít.
Jo,
takže teď už je to tak dlouho, že i introvertům začínají chybět lidi.
Bůh ví, co mu chybí. Nevíme, nevíme, co mu chybí. Dobře, když se, ještě mi poslední věc řekněte vy, kromě piva, co je další vaší vášní? Pochopil jsem, že to je pivo, my jsme dneska o ničem jim nemluvili. Co je vaší vášní a co vám dělá radost a z čeho jste šťastný?
Tak mojí vášně je muzika. A když kromě piva, jsou to písničky o pivu, že? Ale ne, muzika, samozřejmě Big Beat je mojí vášní celoživotní. A, no a do toho taky strašně narazil ten rok 2020, takže jsem znova obnovoval po mnoha měsících život kapely, teď jsem musel zrušit dva koncerty, teď budu zřejmě rušit další, což se zdá jako nevinný, ale pro kapelu, která nehraje často, jsme kapela mezinárodně složená, není to žádná sranda se sejít, tak naplánovat nějaký kalendáře a zvlášť, když jako potřebujete ty lidi motivovat, aby něco dělali pro tu kapelu, aby, tak musím nějakou potravu.
Já si myslím, že všichni rozumí, že hudebníci to nemají těžší.
Jako dal jsem obě vajíčka do jednoho košíčku, na který si sedla velká prdel roku 2020.
A co vám teda dělá radost v tom roce, když tyhle ty věci jsou, řekněme, v nějakém stlumeném módu?
Já musím říct, že to, co asi každému, co dělá radost, no, moje bezprostřední okolí, blízký přátelé, který mám moc rád a s kterýma jsem rád a s kterýma jsem nějak v kontaktu, víme o sobě, i když jsme spolu už dlouho na pivu nebyli. Já musím říct, že po téhle stránce jsem hodně bohatý člověk a za ty desítky let, co chodím po světě, tak se mi podařilo jako mít kolem sebe lidi, s kterými jsem rád na světě a kteří jsou pro mě obrovským bohatstvím. A myslím si, že i v tom roce 2020, tam, kde nějaká ta blízkost byla, tak tady ta potřeba vyhledávat ty osvědčené a dobré vztahy, tak ještě vzrostla.
Paní Kovářová, vy jste mistryní metafor, co se týče piva, už když o ně běžete sloupky, jste mistryní pocitů, to, co vás pivo vyvolává. Pan Jakl, jaký by to byl pivní speciál? K čemu byste přirovnal pana Jakla?
No, možná bych...
Takový nějaký ležáček, je to spíš svršně, vonavý, svršně kvašený, anebo spíš takový ten spodně kvašený klasický ležák z české hospody?
Ani náhodou. To by bylo...
Lambik?
Přesně, pivo do kysela, lambik nebo krík nebo něco takového. To
je zajímavý, to jsem se tě nikdy neptal.
To ses mě nikdy neptal a taky jsem o tom nepřemýšlela, to mě napadlo teď, ale Láďa mě naučil, že se svými hodnoceními piv a se svými pivními žebříčky mám být opatrná a mám se k ním znovu vracet a mám je přehodnocovat. Pravdou je, že v té knize je nějaký můj žebříček, který jsem tam dala mých oblíbených piv. A dopisovali jsme tu knihu někdy v srpnu a od té doby jsme ji jenom opravovali, korigovali, tak jsem si ho udělala teď znovu a výsledek je jiný. Takže zeptejte se mě za rok a já vám řeknu, ale v tuhle chvíli bych řekla, že je to nejspíš.
Kyseláč, klasický belgický kyseláč.
Ano, prosím.
A paní, když se ptám pana Jakla, jaký pivo mu připomíná jeho spoluautorka a blondýna?
Jednoznačně belgický triple.
Oba jste zůstali v belgickém pivním stylu, dobře. Knížka vychází v prosinci. Co budete dělat potom spolu? Už jenom pít nebo psát druhý díl?
Sama za sebe bych chtěla pivovar.
Že byste ho společně si udělali malý...
To nevím, já bych ho chtěla vlastnit. Nerozumím tomu tak, že bych nechtěla pivo vyrábět a vařit, ale chtěla bych mít pivovar.
No, ale počkejte, v pivovaru se pivo vyrábí a vaří, to znamená...
Já bych ho dělala ochutnávat. A pak by mě určitě hrozně bavilo o něm.
Že byste ho vlastnila a tam by někdo vyráběl pivo, třeba pan Jakl, a vy byste za ním chodila.
To by třeba mohl, pan Jakl by mohl vyrábět pivo a já bych mohla říkat, tohle to je pivo Láďa, tohle to je pivo Daniela a...
Poslední otázku vždycky dávám stejnou, vám jsem ji pokládal v lednu. Pokud se změnila odpověď, tak to případně korigujte, ale panu Jakovi jsem ještě nepoložil, tak mu ji položím. Aby už jste naznačil svoje rozpaky z toho, kam se vydává západní společnost, ale když se vás zeptám, až se sejdeme za 10 let, pokud se toho oba dožijeme a půjdeme třeba na pivo společně, a já se vás zeptám, v roce 2030 je svět lepší nebo horší, než byl v roce 2020, jaký bude svět za 10 let?
Horší. Já jsem tak nějak profesionální pesimista a trendy, které vidím kolem sebe, tak jako o ničem dobrým prostě nesvědčí, ale myslím si, že na to existuje nějaká odpověď. A my, který pamatujeme minulej režim, tak víme, jak jsme v něm dokázali přežívat, a to právě díky, když tady padlo to hezký slovo bublina, tehdy jsme ho nepoužívali, ale v nějakým svým milie, o který jsme pečovali v nějakých svým prostředí, tak já si myslím, že budeme všichni zalezlí v nějakých takovýchhle prostředích v roce 2030. Já si myslím, že optimistou je možný být trošku dlouhodobě. Ale co se týče našich životů, nechci vás urážet a strkat do stejné věkové skupiny, jako jsem já, ale já si myslím, že moc jako lepších časů se asi moc nedožijeme. No. Ta generace po nás třeba, jo.
Je v tom pesimismus, který je hluboký, ale je v tom i záman optimismu, aspoň pro budoucí generaci. Já, pokud dobře pamatuju, vy jste říkala, že se bude lepší.
Já mám odpověď, a protože jsem já na rozdíl od Ládi životní optimistka, na druhé straně vidím a hodnotím, tak já řeknu, za 10 let svět bude jiný. Já mám zase...
Já vím, ale to já už jsem už možná tehdy říkal, že tu odpověď neberu, že se musíte rozhodnout. Bohužel je to tak, jedna z podmínek té otázky, tak jenom jestli bude lepší nebo horší.
Pro nás 3 bude horší.
Nechte mě být na pokoji,
pro
vás.
Pro mě, dobře, pro mě bude horší, já mám za sebou 10, 20, 30 úžasných let, takže pro mě bude horší už proto, že mi bude o 10 let víc, a to u žen, u blondýn, to je prostě skázonosná hrůza. Ale zvykneme si a přizpůsobíme se. Jako
aby jsme nemluvili jenom o světě, no tak jako já jsem řekl, že jsem pesimista, že za 10 let svět bude určitě horší, ale chci vyjádřit naději, že třeba budu lepší já, že konečně dostanu rozum za těch 10 let. Bylo by na čase.
Já vám k tomu držím palce, taky si to přeju a těším se na to, protože za 10 let, až dostanete rozum, bude to pivo ještě možná lepší, než když ho nemáte, třeba.
Zní to skvěle.
Děkuji moc za rozhovor a držím palce knížce a vašim dalším společně vypitým pivům.
My děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Děkuju.